Humnootimmoo summaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaarratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'usaanii dubbatu. Kan akka beeksisan Muqdishoo keessatti kan walgaan aangoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tuujubee dhiyeessa.
Kanneen walgahii kanarratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa ajajawwan waraana biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa kan AMISOM akkasumas aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummootaa kan biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana dura mootummaa cimsaa Somaaliyaaf mootummaaf AMISOMiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni naga eegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii naga eegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maaxxee magaalaa Abbooyyee jiru waraana biyyoolessa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab maaxxee waraanaa Awdiiglee kan Maqdishoo irraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran. Aangawoonni waraanaa Somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. Hoogganaan waraana dargaggoota Somaaliyaa Jeneraal Odoo Waarreeg karoora naga eegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru.
Anigoo wax allaala iyo wixii ciidamada SNA ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaanna ka shaqaynayna.
Humnootii addaa eessattuu yeroo kamiinuu duuda geggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan bayii konferensii ijoo ta'e kanarraa argan gita isaanii kagamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii naga eegumsaa kan akka AMISOM cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru.
Somaaliyaatti jedha addaa gamtaa Afrikaaf hoogganaan AMISOM Fransiiskoo Madeeriyaa akka jedhan gurmuun gamtaa Afrikaa qooda qaba isaanii ba'a.
As the mission gets into the next phase where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities.
Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa ca'u AMISOM itti gaafatama naga eegumsaa qalbiidhaan gara humnootii naga eegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa warjitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii cimsi kun guutummaan hojiitti akka hin eegamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma naga eegumsaa akka ta'an Mohaammed Saalaa.
Since the transition plan was approved in 2019, by the purpose is to.
Kaayyoon inni dura itti gaafatama nageenyaa qalbiidhaaf of eeggannoodhaan humnootii biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuudha. Raawwatiinsisaa boodatti kan hafes filannoof haala tokko tokko mootummaa federaalaaf hoogana naannoo gidduu adda addummaa jiru dabalatee falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen qormaanni isa mudatee jira. Dhaaboliin naga eegumsaa dhimma siyaasaa keessa seenuunis danqa akka biroodha jedhan. Dhaaboliin naga eegumsa Somaaliyaa itti gaafatama naga eegumsaa ofitti fudhachuuf yaalaa innaa jiran kanatti taajabdoonni hedduun biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaaf tasgabbii fiduuf itti gaafatamummaan siyaasaa ijoo ta'uusaa ni amanu.